ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს, როგორც მოგეხსენებათ, აქვს რუბრიკა, რომელსაც ეწოდება ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიული წიგნის კლუბი, ეს გახლავთ მოგეხსენებათ, 100 ნაწარმოების სხვადასხვა დროისა, რომელიც მსოფლიო 66 ქვეყნის 100 მწერალმა შეარჩია 2002 წელს. ამ ნაწარმოებებს შორის არის ერთი ძალიან სერიოზული შედევრი, უბწკინვალესი ბრაზილიელი მწერლისა, რომელიც ისე როგორც ბრაზილიური კულტურა მთლიანად, ისე როგორც ბრაზილიური ცეკვა, ისე როგორც ბრაზილიური ჯაზი, ისე როგორც ბრაზილიური ფეხბურთი, სავსე არის ფინტებით, ნამონაგონით, უბწკინვალესი ჩანაფიქრებით და ასე შემდეგ. გიმარანის როზა, ჟუან გიმარანის როზა დაიბადა ბრაზილიაში, კორდის ბურგოს მუნიციპალიტეტში. ის იყო 6 ბავშვიდან უფროსი. მშობლები ფლორიანდო პინტუ როზა და ფრანცისკა გიმარანის როზა იყვნენ უპირველეს ყოვლისა თავისუფალი მოქალაქეები საშუალო შესაძლებლობების მქონე. გიმარანის როზა იყო თვითნასწავლი ბევრ სფეროში, ბავშვობიდან ძალიან ბევრი ენა შეისწავლა, დაიწყო ფრანგული ენის შესწავლით და როდესაც 7 წლის იყო, რაზეც ინტერვიუში ასეთი რამ აქვს ნათქვამი, ლაპარაკობ პორტუგალიურად, გერმანულად, ფრანგულად, ინგლისურად, ესპანურად, იტალიურად, ესპერანტოზე, ცოტა რუსულად, კითხულობ შვედურად, ჰოლანდიურად, ლათინურად და ბერძნულად. თითოეულ მათგანზე, რა თქმა უნდა, ამ ორ უკანასკნელ კლასიკურ ენებზე ლექსიკონის დახმარებით, მაგრამ მესმის რამდენიმე გერმანული დიალექტი, სწავლობდი გრამატიკას, უნგრული, არაბული, სანსკრიტის, ლიტვურის, პოლონურის, ტუპის, ივრიტის, იაპონურის, ჩეხურის, ფინურის და ასე შემდეგ ენებისა. ზედაპირულად სწავლობდი ზოგიერთ სხვა ენას ყველაფერი საბაზო დონეზე. ფიქრობ, რომ მექანიზმისა და სულის შესწავლა სხვადასხვა ენის დამეხმარა უფრო ღრმად ჩავწდომოდი მშობლიურ ენას. საერთოდ მე სწავლობდი სიამონებისთვის, მხოლოდ სიამონებისთვის და გართობისთვის. ანუ სიამონებისთვის და გართობისთვის. სიამონება მოგეხსენება, ფროიდმა თქვა, რომ ადამიანის მთავარი არსია, ადამიანი ცხოვრობს სიამონებისთვის და სიამონება შეიძლება ბევრ რამეში იპოვა და კაცმა იპოვა სიამონება ენების შესწავლაში და პორტუგალიური ენის ღრმად დაუფლებაში. ბავშვობაში იგი გადაუყვანიათ ცავის საკუთარი სახლიდან ბებიასთან და ბაბუასთან ბელუ ორიზონტიში. იქ დაამთავრა, ბელუ ორიზონტი არის ყველაზე ბაიას შტატი, თუ არის ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ მოცული საიდუმლოთი და განსაკუთრებით ვუდუს და სხვა რელიგიური ექსტაზით. ბელუ ორიზონტი არის ალბათ სამხრეთ ამერიკის 3-4 რაღაცა, იკაური შვეიცარია, ულამაზესი მხარე. იქ დაამთავრებია სკოლა და შემდეგ დაიწყო სანტო ანტონიუს და სან ჟუან დელ რეს სკოლებში სწავლა, მერე დაბრუნდა ბელუ ორიზონტში, სადაც დაამთავრა განათლების მიღება შედარებით დაბალ დონეზე. 25 წელს, 16 წლის ასაკში, სამედიცინო ფაკულტეტზე მოეწყო მინას ჟერაისის შტატში. ძალიან მალე, 27 ივნის 1930 წლისა, იგი დაქორწინდა 16 წლის ლიჟი კაბრალ პენაზე და მათ შეეძინათ ქალიშვილები ვილმა და აგნესი. იმავე წელს დაამთავრა განსწავლა და დაიწყო სამედიცინო პრაქტიკა. ეს ამბავი ხდებოდა იტაგუარას მუნიციპალიტეტში, შემდეგ იტაუნას მუნიციპალიტეტში. ყველაფერი ეს არის მინაჟერაისის შტატი. მოგეხსენებათ, ბრაზილია უზარმაზარი ქვეყანა და ამ უზარმაზარ ქვეყანაში რამდენიმე ერთმანეთის გაფრია დაშორებულ ტერიტორიაზე უცხოვრია ჩვენს მომავალ მწერალს. იქ პირველად, სადაც დაიწყო მუშაობა დაახლოებით 2 წელი, ცხოვრობდა და პირველად წააწყდა ბრაზილიური სტეპების თავისებურებას, რომელსაც ბრაზილიურად, პორტუგალიურად ქვია სერტანი. სერტანი, ეს არის ბრაზილიური სტეპი. ჩვენ ქართველებს გაგვიჭირდება მაგის წარმოდგენა, რა არის ეს უკიდეგანო სივრცე, რომელიც არის, ნუ თლათ უდაბნო არ არის, მაგრამ მინდორი არის, რომელიც ნაყოფიერი მაინდამაინც არ არის და შეიძლება რაღაცა 1-2-3 კილომეტრი ერთი ხე ან ბუჩკი შემოგხვდეთ და ეს არის და ეს. რომელიც გახდა სერტანი, გახდა მისი შემოქმედების და შტაგონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. იტაგვარიდან რო დაბრუნდა, მუშაობდა მოხალისე ექიმად და იყო სახალხო გაწმევაში, როდესაც კონსტიტუციონალისტური რევოლუცია მოხდა 1922 წელს, პასაკვატროში, ესეც არის მინას ჟერაისის შტატი. იქ შეხვდა ჟუსელიო კუბიჩექს, ბრაზილიის მომავალ პრეზიდენტს, რომელიც იმ დროს მუშაობდა მთავარ ექიმად. სწორედ მინდა გითხრათ, რომ გიმარაენს როსა არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ კლასისა, ექიმებისა, რომლებიც მერე მწერლები გახდნენ. ასეთები ძალიან ბევრი იყო. სამედიცინო პროფესია, ექიმის პროფესია ძალიან ბევრ ვინმეს განაწყობს ექიმად. ასეთები იყვნენ რამდენადაც, მე ვიცი ახლა ძველები რომ გავიხსენოთ, მაგალითად ახალდანო, ახლა ჩეხოვი მე მგონი ყველა მიცის, მაგრამ ძალიან ბევრი ვინმე იყო ექიმი ინგლისურ ლიტერატურაში, ფრანგულ ლიტერატურაში და აგერ ბრაზილიურ ლიტერატურაშიც. შემდგომში, როდესაც გამოცდა ჩააბარა, გარკვეული ხნის მერე ჩინოვნიკიც გახდა ექიმობის გარდა. შემდეგ გადავიდა ბარსელონას მუნიციპალიტეტში, მეცხრე ბატალიონში მუშაობდა, ინფანტერიაში იყო, ანუ ბევრი დიდი სამხედრო და საბრძოლო გზაც აქვს გავლილი და შემდგომში ძალიან ბევრ ადგილას იმუშავა, მათ შორის იყო დიპლომატი. 1963 წელს ერთხმად აგირჩიეს ბრაზილიის ლიტერატურის აკადემიაში, ამ დროს ის უკვე მსოფლიო აღიარების მწერალია, მაგრამ ეს წინადადება არჩევისას მიიღო მხოლოდ 4 წლის შემდეგ და რამდენიმე დღეში უაღრესად გაურკვეველ ვითარებაში დე-ჟანეიროში გარდაიცვალა, როგორც ჩანს გულის შეტევისგან. თუმცა კი ყველასთვის ეს აღმოჩნდა ძალიან მოულოდნელი. იგი გარდაიცვალა თავისი დიპლომატიური და ლიტერატურული კარიერის პიკზე 59 წლის ასაკში და უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო განსაკუთრებული დარტყმა ბრაზილიური კულტურისთვის, ვინაიდან მისგან ძალიან ძალიან ბევრს ელოდნენ. მიუხედავად ამისა, გიმარაენს როსამ დატოვა ისეთი კვალი ბრაზილიურ ლიტერატურაში, რომ ის აღინიშნა იმ წერლების მიერ, რომელიც შეიტყვებენ, ამბობენ, რომ იგი იყო თითქმის ერთხმად დასახელებული, ანუ სამხრეთ ამერიკა და ბრაზილია ყველას უნდოდა ყოფილიყო წარმოდგენილი და ამაზე უკეთ ეს წარმომადგენელი მათ ვერც კი იტყვით, იმიტომ რომ ესპანური და პორტუგალიური ენები მნიშვნელოვანი არის სამხრეთ ამერიკის წარმოსადგენად და ბრაზილიის გარეშე ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ეს კულტურა, ვინაიდან ბრაზილია მაგ კონტინენტის ნახევარია მოსახლეობითაც და ტერიტორიითაც. ასე რომ თუ კი არის რომელიმე ესპანელი მწერალი წარმოდგენი და რამდენიმეა წარმოდგენილი სამხრეთ ამერიკიდან, ბრაზილია აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. და ყავდა მას, რა თქმა უნდა, მეტოქეები, უფრო მაჩადოს და სხვების სახით, მაგრამ რეალურად მეოცე საუკუნის ლიტერატურაში გიმარაენს როსა ძალიან გამორჩეულია. იგი წერდა ნოველებს და წერდა მოთხრობებს. მისმა შემოქმედებამ ახალი სუნთქვა მისცა, ახალი გაქანება მისცა ბრაზილიურ ლიტერატურას მეოცე საუკუნის შუაგულში, ხოლო რომანი, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომელსაც ჰქვია დიდი სერტანის ტროპები, რომელიც დაიწერა 1951 წელს, მრავალი პრემიით აღინიშნა და მან მოუტანა სახელი, სამსოფლიო სახელი მოუტანა თავის ავტორს. ამის მერე აქამდე ის ცნობილი იყო თავისი ლექსების კრებულით, რომელსაც მაგმა ჰქვია, რომელმაც ბრაზილიის ლიტერატურის აკადემიის პრემია დაიმსახურა, მაგრამ არ ყოფილა გამოქვეყნებული ავტორის ცხოვრებაში. 1936 წლის წიგნი არის, მაგრამ ავტორის ცხოვრებაში არ გამოქვეყნებულა. ანუ წიგნი ჩაშვებული იყო, მაგრამ ცენზურამ არ გაუშვა მაშინ. კარიერა ამ მწერლისა დაიწყო მაშინ, როდესაც იგი დიპლომატიურ სამსახურში იყო. 1946 წელს გამოაქვეყნა თავისი საგარანა, ასეთი მოთხრობა. აქამდე მას ჰქონდა, როგორც გითხარით, 36 წლის კრებული, რომელიც არ გამოქვეყნდა, ლექსების კრებული. საგარანაში შევიდა 6 ნოველა, რომელიც პატარები არის და 50 ასეთი არაღიმატება. შეიძლება თაითავდნოს, როგორც მსგავსება, ან მინიშნება მსგავსებაზე, საგარანა, ასეთი სიტყვა. მას შორის არის, ისე იგი, სერტანი, რომელიც თითქმის დამოუკიდებელი პერსონაჟია. ბრაზილიური სტეპის ფორმა ეს სერტანი ფიგურირებს, როგორც ესე იგი მთავარი მხატვრული სახე, როგორც პერსონაჟი. არის უამრავი ნეოლოგიზმი, სიტყვების თამაში, რიტორიკული ხერხები, რომელმაც წერალ ნოვატორის სახელი დაუმკვიდრა. საერთოდ ეს არის მოთამაშე კაცი. როგორ გითხარ, თუ ბრაზილიური ფეხბურთი გინახავთ, იცით, რომ ეს არაა ჩვეულებრივი თამაში. მას ახასიათებს აფრიკიდან წამოღებული წესების ერთობლიობა, რომელსაც ჰქვია თამაშ-თამაში, ანუ ჯინგა. და ეს კაცი არის მწერალი სწორედ ისე, როგორც ფეხბურთი. ანუ მას არ შეუძლია ბურთი მიიღოს და დააბრუნოს, მას შეუძლია ბურთი მიიღოს, აკენწლოს, თავზე გააჩეროს, ზურგზე გააჩეროს და ასე შემდეგ. მოკლედ, თვითონ ეს მწერალიც არის ზუსტად ისეთი, როგორც წარმოგვიდგენია ბრაზილიური კარნავალი. რაღაცა სიხარული არის იმაში, რასაც წერს. რაც შეეხება რომანს, რომელიც მან გამოაქვეყნა, რომელსაც ჰქვია დიდი სეტანის ტროპები, 51 წელს მოხდა ეს ამბავი, ეს ითვლება არა მარტო ბრაზილიური ლიტერატურის, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის დიდ შედევრად. მე-20 საუკუნე ამ რომანის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია. როგორც კი რომანი გამოქვეყნდა, ის გახდა ლეგენდა, როგორც ბრაზილიაში, ისე სხვა ქვეყნებში თარგმანის მეოხებით. ინგლისური თარგმანი, რომელსაც ესეთი რთული სახელი ეწოდა, ეშმაკი, რომელიც სამაგიეროს იხდის, დაახლოებით ასეთ სათაურით იყო ინგლისური თარგმანი, 1963 წელს გამოქვეყნდა და ამ რომანის შიდა სირთულის გამო, მისი ორიგინალობის გამო, აღმოჩნდა რთული სათარგმნელი და ინგლისურმა თარგმანმა ვერაფერი ვერ უთხრა ვერავის. სანამ არ გამოქვეყნდა ფრანგული თარგმანი. იმიტომ რომ ფრანგებმა შეძლეს, როგორც ჩანთან ძალიან კარგი თარგმნელი შეხვდა, სხვა შორის მომავალი ნობელიატია მოდიანო, ძალიან სადავო რომანი გახლავთ ტროპები. დიდი სერტანის ტროპები სადავო რომანია, იმიტომ რომ კაცი ვერ გაიგებს სად არის ავტორის მორალი. რომანი არის ბანდიტებზე. არიან კარგი და პეტილი ბანდიტები და ბოროტი ბანდიტები და მაგრამ ყველაზე კარგი ხალხი, რა თქმა უნდა, ბანდიტები და ძალიან სადავო ამ თვალსაზრისით. ესაა ისტორია, რომელიც 6000-ზე მეტი გვერდის განმავლობაში თავებადაც კი არ არის დაყოფილი და არ ჩერდება თხრობა არცერთ წამს. წარმოიდგინეთ, ესე იგი უზარმაზარი თხრობა, რომელსაც არ აქვს არც შესვენება, არც შეჩერება, არც ჩამოჯდომა, არც ბუნების აღწერა, არც გადახვევა რომელიმე მინიშნება რამეზე და არაფერ. პირდაპირ მიდის და მიდის თხრობა. აქ არის გამოყენებული არა მხოლოდ ნეოლოგიზმები, არამედ გამოყენებული ადგილობრივი დიალექტები და ართულებს როგორც თარგმნას, ასე აღქმასაც თვით პორტუგალიური ენის მატარებლებისგანაც კი. ანუ ბრაზილიელებისთვისაც ძნელი წასაკითხი წიგნია. და მიუხედავად ამისა, მე სულ მახსენდება ასეთი ვოლტერ ალენის სიტყვები. ვოლტერ ალენი იყო დიდი ფრანგი მწერლის, აკადემიკოსის პოლ ვალერის მასწავლებელი. რომელმაც ცხოვრების ბოლოს არჩია ექვსი მწერალი და მეც არაფერს არ კითხულობდა. ამ მწერლებს შორის იყვნენ თქვა ბალზაკი იყო, შექსპირი იყო, ჰომეროსი. მოკლედ კარგი გემოვნება ჰქონდა და მეც არაფერს არ კითხულობდა და ამბობდა მასში ყველაფერი არის ნათქვამი, მაგრამ მასვე აქვს ნათქვამი, რომ წიგნები, რომელმაც რამე მომიტანა, ძნელი წასაკითხი იყო ჩემთვის ყოველთვის. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ წერლებს ასე მოწონთ გიმარანის როსას ეს რომანი, რომელიც ამბობენ, რომ ძნელი წასაკითხია. რომანის სიუჟეტი ტრიალებს ერთი გლეხის ირგლი, რომელსაც ლიობალდო ქვია, რომელიც ახლა კი არის გლეხი და სეტანის გვიდრი, მაგრამ ადრე იყო ბანდიტი. და იგი ყვება თავისი ცხოვრების ისტორიას, ეს არის ბანდიტი კაცის ცხოვრების ისტორია, რომელსაც სეტანში ადგილის დამკვირვებისთვის უწევს ბრძოლა სიცოცხლისთვის, გადარჩენისთვის და შეტაკება რანჩოების მფლობელებთან. ან ხარ მდიდარი და გაქვს რანჩო, ან ხარ ჟანსუსუ, ანუ ბანდიტი და ებრძვი ამ რანჩოს პატრონს, რომ იქნებ რაღაცა წაართვა. აქ ავტორი შეეცადა, შეექმნა ისეთი რამ, რაც მკითხველს აქამდე არ უნახავს, მაგრამ აღიქვამს ინტუიტურ დონეზე. ანუ მას უნდა აჩვენოს, რომ ბრძოლა და თავისუფლება, თავისუფლებისთვის ბრძოლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისეთი ცუდები არიან რანჩოს მფლობელები და ეს ეგრეთ წოდებულია ეს დამყაყებული წარმოდგენები თავის დიადეზე, ანუ უბრალოდ მდიდარი ადამიანები, რომ არც არისტოკრატები არიან, არც წარმომავლობა, არც ისტორია, არაფერი. უბრალოდ მდიდრები და ქედმაღლები, ისეთი საზიზღლები არიან, რომ გაცილებით უფრო სუფთა და მორალური ჩანან მათ გვერდით ჩვეულებრივი ბანდიტები. ამას გვაჩვენებს და ინტუიციის დონეზე ჩვენ ვცნობთ, რომ ჩვენ იქ ყოფილიყავით, ჩვენ ამათ შორის რანჩოს მფლობელები არ ვიქნებოდით, ჩვენც ბანდიტები ვიქნებოდით. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი მწერალია ლათინურ ამერიკაში, რომლის შემოქმედება შეიძლება დავაყენოთ ისეთი ხალხის შემოქმედების გვერდით, რომლებიც ხვებს არ ყავთ იქ სამხრეთ ამერიკაში. ეს პირდაპირ დგება ჯოისის, მარსელ პრუსტის და კაფკას გვერდით, ანუ თანამედროვე ლიტერატურის გიგანტების გვერდით, რომელთაც მოდერნიზმი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს. მე ვიტყოდი, რომ დაახლოებით ისეთი როლი აქვს ბრაზილიურ ლიტერატურაში, როგორც ვთქვათ, ფოლკნერს აქვს ამერიკულ, ჩრდილო ამერიკულ ლიტერატურაში. ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა პორტუგალიური ენის განვითარებაზე არა მხოლოდ ბრაზილიაში, არამედ პორტუგალიაშიც, იმიტომ რომ მან ფაქტობრივად ამ ენის შესაძლებლობები გააფართოვა ნეოლოგიზმების სახით. მოიხსენება, ენაში ყოველთვის შეიძლება იყოს ფორმა, რომელიც გრამატიკულად შესაძლებელია, მაგრამ ენა არ ხმარობს, ასე ვთქვათ, ვირტუალური ფორმები. და მან სწორედ ეს ვირტუალური ფორმები გააცოცხლა და მთელი მიმართულება შექმნა ენაში, ენათმეცნიერული თვალსაზრისით ეს იყო განახლება. ამბობენ, რომ რაღაც ასეთი თავის დროზე მოუვიდა ძველ ებრაულ ენას, როდესაც თანამედროვე ებრაელებმა იგი სახელმწიფო ენად აქციეს და 26 საუკუნის ძილის შემდეგ გამოაღვიძეს, ვთქვათ, ივრიტი. და ივრიტი განავითარო თანამედროვეობას შეესაბამებოდეს, ძალიან სერიოზულად განავითარეს იმ მიმართულებებით, რომელიც ენაში არის ჩადებული, მაგრამ რომელიც არ გამოიყენება. ქართულში მაგალითად ჩვენ გვაქვს ფორმები, რომელზეც ვეცინება ხოლმე, რომელიც გრამატიკულად სწორი ფორმებია, მაგრამ ახან უმრავლესობა არ ხმარობს, ამიტომ გურულები თუ იტყვიან ყოფილ არიანს, ჩვენ გვეცინება, გვეღიმება და არადა ეს არის სწორედ ის ფორმა, რომელიც ვიარ ბუნებრივია, ყოფილ არიან. ყოფილან არის აქედან მიღებული, ასე ვთქვათ, დამახინჯების გზით და ის კიდე სწორი ფორმა არის, რომელიც ღიმილს იწვევს. წარმოიდგინეთ, ასეთი სწორი ფორმებით არ გავსებული პორტუგალიური ენა ჟუან გიმარაენს როზას ხელში. თხრობა პირველ პირში მიმდინარეობს და ფოკუსირებულია გლეხი კაცის ლიობალდოს ირგლი, რომელიც ადრე იყო ბანდიტი. და ამჟამად არის გლეხი. ისტორიული პერიოდიზაცია ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არ არის ნახსენები წლები, მაგრამ მოქმედებაში ნახსენები ბრაზილიური ისტორიული პირების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ რიობალდოს მოგონებები ეხება პერიოდს, რომელიც იწყება 19 საუკუნის ბოლოს და მოდის სადღაც 1932 წლამდე. იგი ყვება თავის თავგადასავალს და ბრძოლას სერტანში ცხოვრებისათვის, რომელსაც როგორც იცით უწოდებენ კამპოსის გამომშრალ შიდა რაიონს, შიდა რეგიონს. ეს არის დელი, რომელსაც როგორც გითხარით, 1-2 ხე ან ბუჩქი შეიძლება შეხვდეს. თავისებურად ეს თხრობა არის სასიყვარულო ისტორია, რომელიც გადაფარული არის ტრადიციული წარმოდგენით სიყვარულზე, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია და ოდა ბრაზილიური სერტანისა, მისი ხალხისა, მისი ბუნებისა, მისი სიყვარულისა, მოთხრობილი ადამიანის მიერ, რომელიც იქ დაიბადა, იქი ცხოვრა მთელი თავისი ცხოვრება და რა თქმა უნდა იქვე უნდა მოკვდეს, ყველა ვარაუდით. ამ კაცმა ისეთი ცხოვრება გაიარა, რომ ბედმა გადაწყვიტა მისგან დაეყენებინა ჟაგუნსუ, ანუ ბანდიტი. ჟაგუნსუ არის პორტუგალიური სიტყვა, რომელიც პრინციპში კაცმა რომ თქვას პირდაპირ ვერ ითარგმნებს, არ არის თვად ბანდიტი, იმიტომ რომ ჟაგუნსუს არ ახლავს უარყოფითი კონოტაცია. ესე იგი, როგორ გითხრათ, ესე იგი ბანდიტი სიტყვა უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ მას უარყოფითად ვაფასებთ. Ну, агасенерат Арсенас Качагубис дроиндели романтика ту арсебос კიდევ დაჩენილი შეიძლება ეგ იყოს. პირველ ნაწილში, რომელიც როგორც გითხარით, პირველ პირში არის გადმოცემული, რიობალდო ყვება ძალიან ბევრ ფაქტს, რომელიც ერთმანეთთან შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული, მაგრამ რომლებიც ეხება მის მღელვარებას და მის მღელვარებას ცხოვრების შესახებ. აქ ყველაფერი ტრიალებს კლასიკური დასავლური ფილოსოფიის ძირითადი საკითხების ირგვლივ, რომელიც ასე მოულოდნელი არის ახლა ბრაზილიელი გლეხის წარმოდგენაში. ეს არის ადამიანის წარმოშობა, ესა განსჯა სიცოცხლეზე, სიკეთეზე, ბოროტებაზე, ღმერთზე, რწმენაზე, სატანაზე, სატანის მსახურებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იდეები ბლომათაა წარმოდგენილი, რიობალდოს არ შეუძლია მათი სისტემატიზირება და მათი ზუსტად და სწორად გამოხატვა, რაც ქმნის საკმაოდ ქაოტურ მეტყველებას და გარკვეულ მომენტში გამოჩნდება მისი ნათლი მამა კლემენს დი გოისი, რომელიც დაეხმარება მას იმაში, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ფიქრობს, მეტნაკლებად სწორად გამოხატოს და ასე იწყება საკუთრივ თხრობა. ანუ თხრობა იწყება პირველ საწყისებით, ანუ ფილოსოფიური საწყისებით, რომელიც ყველა მერე და მერე ხდება გასაგები, რომ დაედო საფუძვლად რიობალდოს არამარტო ცხოვრებას და აზროვნებას, არამედ მის იმედებს, მის განვითარებას. ის თურმე ბანდიტობაში ხედავს გზას, რომელსაც სადღაც მიყვარს. ამბობენ, რომ აქ იგრძნობა დიდი ჩინული ფილოსოფოსის ლაოცის გავლენა, რომელიც სწორედ გზაზე დაოდე ძინზე, გზასა და ზნეობაზე ლაპარაკოს, და აქაც არის გზა, რომელიც გზაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაიაროს ბანდიტმა და უნდა დაამთავროს ბანდიტობა და გახდეს გლეხი. ძალიან რთული გზა გლეხად გასახდომად, ანუ მაგრამ პირდაპირ გლეხი ვერ იქნები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ მიწა რა გაქვს, გლეხი ვერ იქნები, იქნები მონა. და მიწა რა თქმა უნდა არ გექნება, მიწა რანჩოს ფლობელებს აქვს. ამიტომ არის ბანდიტობის გზა გასავლელი, რომ მიწის ფლობელების მიმართ მოწიწება და დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ფერდა დამოკიდებულება არ გექნება, როდესაც ჟაგუნსუ ხარ, ბანდიტი როცა ხარ. რიობალდო იწყებს თავისი წარსულის გახსენებას და ყვება თავის დედაზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ დაუამხანაგდა ბიჭს, სახელად რეინალდუს, რომელმაც გამოაცხადა, რომ მას არ სურს ისეთი იყოს, როგორც სხვები არიან. დიობალდო აღთვანებულია თავისი მეგობრის ვაშკაცობით. და როდესა დედამისი ხვდება, იგი მიჰყავთ თავის, ასე ვთქვათ, ნათლიასთან, რომელსაც ფია სელიუკუ მენდისი, რომელიც სან გრიგორიოს ფერმაზე ცხოვრობს და იქ შეხვდება ჟუკუ რამიროს, ჟაგუნსუს უზარმაზარ ლიდერს. ანუ ბანდიტებს შორის არის იერარქია და ჟუკუ რამირო არის უდიდესი ბანდიტი. სელიუკუ მენდესი გაგზავნის ბავშვს სასწავლებლად და რამდენიმე ხნის შემდეგ დიობალდო ხდება ზე ბებელუს მოსწავლე, ადგილობრივი ფერმერის მოსწავლე. ბებელუს შემდეგ, რომელიც ცდილობს, რომ ჟაგუნსუს მოღვაწეობას დაამთავრებინოს არსებობა თავის რეგიონში, დიობალდო ხდება მისი ბანდის წევრი და მიწვევენ მას და დათანხდება. ანუ თუ რომ გაამადგურო ბანდა, შენ თვითონ უნდა შექმნა უფრო დიდი ბანდა, ასე შეიქმნა ეს ბანდა და იწყება პირველი ომის აღწერა, რომელიც არის ამ რომანში. ჟაგუნსუს ბანდა ერმოჟენისის მეთაურობით იწყებს ზებებელუს წინააღმდეგ ომს და ზებებელუს მხარეს არის სამთავრობო ჯარისკაცებიც. ანუ ამ ბანდას თავრობასთან აქვს კავშირი, იმ ბანდას სხვა ბანდებთან აქვს კავშირი და აღმოაჩენს, რომ რეინალდუ, მისი ბავშვობის მეგობარი, ახლა არის ჟუკუ რამიროს ბანდაში. შამის შემდეგ თვითონ დიობალდოც გადაწყვეტს, რომ რეინალდუს შეუერთეს. ამ ბავშვს მასზე ძალიან დიდი და სერიოზული გავლენა ჰქონდა ყოველთვის. დიობალდოს და რეინალდუს მეგობრობა ამ დროს ძალიან გაძლიერდება და რეინალდუ საიდუმლოდ შეატყობინებს მას, რომ აქვს ნამდვილი სახელი დიადორინი. ეს არის ერთ-ერთი ფინტია, ასე ვთქვათ, როდესაც ირკვევა, რომ ბავშვი, რომელსაც იცნობს და როგორია, რომ ყველაფერი იცის მასზე, უცებ გაირკვევა, რომ სულ სხვა ვინმეა და ქვია სხვა სახელი და მერე და მერე ამ რომანის განვითარებაში კიდე უფრო მაგარი რამეები გაირკვევა. თქვენ იცით, რომ ლიტერატურის თეორიაში ძალიან ხშირად ცნობილია, რომ ყველა ნაწარმოებში უნდა იყოს ამე ტიპის საიდუმლო. მაგალითად, ისეთი ტიპის საიდუმლო იგულისხმება, რომელიც რაღაც მომენტში რომანში გაიხსნება და როგორც ზამბარა ისე გაიშლება. მაგალითად, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში არის საიდუმლო. მოგეხსენებათ, იქ ერთმა დედამ ბავშვი დაკარგა, ბოშებმა მოპარეს და ამის მერე ის მუდმივად ბოშების მაგინებელია და როდესაც ბოშა გოგო მღერის ხოლმე, ან ცეკვავს ხოლმე ესმერალდა, მას მუდმივად ესმის აი იმ ქალის წევლა, რომელსაც შვილი მოსაცეს. ხოლო ზამბარა და საიდუმლო კი მაშინ მდგომარეობს, რომ ეს სწორედ ის ბავშვია, რომელიც მას მოსაცეს და ქალი ყოველდღე წევლის იმას, ვინც მისი შვილია, მაგრამ არ იცის. და ეს ყველაფერი რო გაიხსნება, ტრაგიკულად გაიხსნება, იმიტომ რომ სწორედ ეს ქალი შეიპყრობს ამ ბავშვს, მისი ხელიდან ჩაიბარებენ ჯარისკაცები და სასიკვდილოდ გაიმეტეს, მაგრამ დედა რომ არის, მაშინ გაიგებს სწორედ და ვერ გადაარჩენს. ზუსტად ასეთი ზამბარა არის ამ რომანშიც და ძალიან იმის გამო, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ მალე გავეცნობა ჩვენი მკითხველი ამ რომანს, ცოტა მიჭირს აღმოვიდგინო როდის და რანაირად შევძლებთ ამის დაგვნას, იმიტომ რთული სათაგნელია ამბობენ, ამიტომ ვიტყვი იმას, რასაც ჩვეულებრივ არ ვაკეთებთ ხოლმე, საიდუმლოს გავხსნით. არა, მაგრამ ბოლომდე არ არა, თქმა უნდა. რეინალდუმ ხომ გახსნა ერთი საიდუმლო, რომის დიადორინია. ეს მხოლოდ ნაწილი არის საიდუმლოსი. იგი საბოლოოდ გახსნის სულ სხვა საიდუმლოს, რომელიც გააუგნებს ნებისმიერ მკითხველს, იმიტომ რომ ეს უკვე აბსოლუტურად მოულოდნელი აღმოჩნდება. აი ასეთი მოულოდნელი სვლების გენიალური რომანი არის და მე ყველას, ვისაც ხელი მიუწვდება, მოუწოდებ, რომ წაიკითხოს. შეიძლება ამისა კითხვა ფრანგულად, ინვალე თარგმანია, ინგლისურადაც, რუსულადაც არის, ასე რომ ბევრი ენაზე არის. ერთადერთი რაც ვიცი, რომ ქართულად და სომხურად არ არის. ამასთან თქონდა სწორედ საუბარი, რომ სპეციალისტებთან, რომ პორტუგალიურის განვითარება გჭირდება რამენაირად, იმიტომ რომ ესპანურთან, ინგლისურთან განსაკუთრებით და ფრანგულთან, გერმანულთან არ აგვიშავს, მაგრამ აი ამ დიდ ენასთან რომელსაც უზარმაზარი ლიტერატურა უმაგდებს და ჯერ კიდევ გვაქვს პრობლემები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.